un xoves máis e, ademais, neste caso, tamén o anterior a unha longa ponte para aqueles afortunados que poidan gozar dela, temos o noso espazo de Galicia Sensacións Turísticas, Galsentur, e con nos outro lado da liña telefónica Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día.
Como sempre, imos a chegar esta semana algunha proposta, algún lugar de interese aquí en Galicia, porque son moitos os que hai para visitar, para facer, pois, bueno, un paseo, unha ruta para visitar durante varios días. Neste caso, Belén, como temos por diante, pois é unha fin de semana cos festivos da Ponte, para aqueles afortunados, decía eu, que poidan gozar dela, igual unha escapadeña un pouco máis longa ou que nos dea para un viaxe de dous ou tres días, non? Que igual tamén se pode facer nunha fin de semana, pero, bueno, para aqueles que dispoñan de máis tempo, non? Tamén.
Pois sí, vamos propoñer pois a saída aquí ao lado, que sería a Reserva da Biosfera Transfronteiriza, que fan o Parque Natural Baixa Limia Serra Xurés, na parte portuguesa Parque Nacional da Peneda Xurés, que é un parque, unha reserva biosfera transfronteiriza que é a única que temos en Europa, non? Que comparten dous estados membros da Unión Europea, que serían España e Portugal neste caso.
Uh-huh. Unha zona tamén coñecida, non esta da raia seca, porque non é o río Limia o que fai a fronteira, senón esas cordilleiras, non esas montañas, as que fan o límite entre un estado e outro. Podíamos remontar tamén para os románticos as aldeas do Couto Misto, ese territorio en terra de ninguén, non, que mantivo ata fines do século XIX ese estatuto privilexiado, non, independente tanto de España como de Portugal. En fin, unha zona cun grande atractivo natural, evidentemente, un espazo protexido, transfronteirizo, pero tamén con moita lenda, non, con moita historia, por ser ese paso fronteirizo tamén xa pois dende a época romana, non, moi importante.
Pois sí, esta reserva da biosfera, como ti falabas, está ao perto de das zonas das aldeas de Couto Misto, e na que esas aldeas non pertencen ao que é o Parque Natural da Baixa Limia, sí que podemos facer unha pequena escapada tamén a esas aldeas, que por noutro programa podemos profundizar, non, nese tema do Couto Misto, de terra de ninguén ata 1868. Pero o que hoxe nos vamos a centrar pois é nesta reserva da biosfera, que, como decíamos, é unha das únicas que é transfronteiriza. Isto implica que teñan que poñer en cooperación tanto os concellos ourensáns como as freguesías de Trasosmontes, non, do lado portugués, para que este espazo protexido medioambiental pois teña un desenvolvemento económico humano sostible e unha conservación deses ecosistemas, eses paisaxes privilexiados, non, que temos nestas serras de Xurés, de Xerés, de Serra da Peneda.
Uh-huh. Son serras, ademais, con picos bastante elevados, non, ata 1500 metros de altitude. Uh-huh. Os ríos tamén, en fin, aí tamén un paraxe pois eso, plagado de fervenzas, de encoros, de moitos lugares de interese, non? Non só histórico, dos que tamén falarás, sino natural, non? Para os amantes da natureza, os que queran facer algunha ruta, un enclave privilexiado, non?
Pois sí, nesta zona, tanto no lado galego como no lado portugués, existen múltiples de rutas de sendeirismo marcadas, que podemos pedir información directamente ali cando cheguemos, ou tamén a través de Wikiloc, que é unha web que temos en internet, onde son os propios usuarios, funciona estilo Wikipedia, non, que os propios usuarios suben roteiros, non, que fan, onde temos a dificultade, os kilómetros. Wikiloc está cheo de roteiros que podemos facer tanto na Serra do Xerés no lado portugués como na Serra do Xerés do noso lado. Tamén, sobre todo no lado portugués, hai un montón de empresas que dedícanse a facer rutas de piragüismo, descensos por barrancos dos ríos, o sea que podemos facer todo tipo de deportes, máis arriscados, menos arriscados, ou simplemente tamén descansar, por exemplo, no Baldeario de Lobios. Non temos por que estresarnos nestes 4 días, pois descansamos nese fantástico balneario que temos en Lobios, que tamén temos. Se non queremos pagar o balneario, temos ao lado pois unha pequena piscina natural que está feita ali, para bañarnos nesas augas de bicarbonato sódicas do río Caldo, que atravesa ese espazo, non, de Lobios. Que xa os romanos as usaban na súa época, porque temos que ter en conta que sobre este espazo, esta raya seca, transcurría a Vía Nova que unía Braga con Astorga. Entón, na zona do balneario de Lobios podemos camiñar esa antiga Vía Nova podemos parar nunha antiga mansión que simplemente era un hostal que tiñan os romanos financiados polo Estado para descanso dos seus viaxeiros que iban camiñando pola Vía Nova, que temos neste Sintra esas ruínas, ¿no? En Aquis que son de Aquis Originis, o nome que tiña a mansión. Podemos seguir subindo e chegamos a un espazo onde se xuntaron varios miliarios que foron encontrados nesa Vía Nova, donde marcaban o espazo onde estábamos, as millas que nos faltaban para chegar ao destino. Temos que ter en conta que esta Vía Nova era unha gran autoestrada que unía Astorga e Braga, que eran grandes urbes da época romana. De feito,
grandes capitais, non? Da época romana, moi importantes.
Moi importantes. De feito, cando vamos a entrar no Parque Natural, en Bande, antes de na zona de Xerez, non? Porque, bueno, non dixemos ainda como vamos chegar ata Serra de Xerez, teríamos que ir ata Ourense, en Ourense Cidade de Pasar, coller hacia Celanova, en Celanova coller ata Bande, en Bande podemos facer unha pequena parada que sería no antigo campamento que está no Encoro das Conchas, que sobre todo no verán, ese campamento romano militar que tiña, que estaba trazado da Vía Nova, vese perfectamente, xa que cando o Encoro está baixo, pois podemos camiñar incluso por esas rúas estreitas que tiña o campamento. E temos tamén un centro de interpretación, pero que solo abre no verán, para que interpreta tanto o campamento militar romano que tiñamos na Vía Nova como a propia Vía Nova. Entonces, este espazo no, pois nos dá non só riqueza medioambiental, sino tamén riqueza histórica, non? Poder camiñar por esas antigas vías novas romanas. Se queremos pois facer un pouco de roteiro medioambiental, senderismo, podemos tamén subir á aldea de Queguas, que estaría xa no concello de Entrimo, que forma parte deste parque natural baixa limia Serra Xurés, e facer unha pequena ruta de 6,8 kilómetros, é unha ruta circular, donde bordearemos as serras de Laboreiro e de Queguas, subiremos ata 1000 metros de altitude. Estas serras, como ti decías, só chegan ata 1000 e poucos metros, o sea, tampouco son, digamos que a extensión non sería moi complicada, sería unha ruta que podríamos facer con nenos perfectamente, porque a dificultade sería media. Temos un dolmen que se chama Casa da Moura, e ao baixar temos as antigas cortes da Carballeira, porque temos que ter en conta que tanto nesta zona ourensana como na zona portuguesa antigamente existía un pouco a transhumancia, digamos que no verán os animais, as vacas subirían a comer os pastos da montaña, e no inverno baixarían a aldea, non? Entón, estas cortes da Carballeira que temos nesta ruta de Queguas, pois, danos un pouco o latente, non? De que está a transhumancia nestas serras, e temos que destacar que temos a vaca cachena nesta zona, que tamén podemos desgustar moitas veces en calquera restaurante, non? Da zona do parque, esa carne que sabe a carne, que sabe a riqueza destas paisaxes, non? Destes pastos verdes que comen estas vacas libres.
Porque ainda se poden ver, non é que sexan moi abundantes, pero sí que nesa época de verán podemos ver pois pequenos grupos de gando, non? Tanto ovellas como vacas pastando pois nesa serra, non? É algo moi chamativo porque non son as típicas vacas que adoitamos ver aquí na nosa contorna, non? Son unhas vacas moi diferentes.
Sí, o sea, os cornos afilados e puntiagudos, non se parecen nada aos cornos que temos, as vacas que temos por aquí, por esta zona de Pontevedra, por exemplo. Bueno, se queremos xa pasar a zona portuguesa, porque temos estos 4 días de ponte, entón daríanos para pasar a outra zona, atravesaríamos o que a Portela do Homem, que digamos a división que fai as fronteiras na estrada, que iría hacia a zona portuguesa, e con unhas vistas magníficas tanto do lado galego como do lado portugués, e despois xa nos introduciríamos no que serían as freguesías, que así lle chaman eles os concellos portugueses, que comprenderían na zona portuguesa Melgaso, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro e Montalegre, non? Formarían parte de Parque Nacional, que ali sería un parque nacional na parte portuguesa do ano 71, que é o rango máximo de protección que ten un espazo natural protegido.
O certo é que os dous xuntos, o galego e o portugués, abranguen unha zona moi ampla, non? Como te decías, se hai tempo, se vamos, pois, tres ou catro días, se pode ver todo, ou senón, igual tamén, utilizando o coche, pois, en visitar algunha desas localidades, non? Tan interesantes, e aproveitar o tempo tanto para facer rutas de sendeirismo como mesmo para descansar, non? Nun parase incomparable. Eu, igual, porque coñezo máis o portugués que o galego, semella que máis verde, ou non sei se que máis coidado, pero sí, bastante diferente o galego, non? A lo menos en boa parte.
Sí, temos que tener en conta eso, de que no lado portugués teñen un máximo rango de protección. Por exemplo, na Galicia, parque nacional, solo temos o parque das Illas Atlánticas. Entón, claro, eso implica que a xestión e os recursos, pois, son máis nunha zona que son de parque nacional. Por eso que igual dá esa impresión de que está máis conservado, aínda que o parque natural é un espazo protegido, non só un espazo protegido que igualmente ten que constar, non, esa protección, que todo se xa ou todos as infraestructuras e todo ten que ser sostible. Sí que se non temos moito tempo, pois podemos facer rutas en coche, non? Por exemplo, propoñían algunhas páxinas portuguesas pois unha ruta por os castelos do Parque Nacional, que sería, moitos están en ruínas, pero serían os castelos de Melgaço, de Castro Laboreiro, que por aquí pasa o Camiño de Santiago, o Castelo de Lindoso, que tamén temos os espigueiros, que como lle chaman ali os canastros, os hórreos galegos, que son iguais, non difiren nada, a verdade, de os galegos dos galí, pero ali lle chaman espigueiros, non? En Lindoso tamén hai un grupo de espigueiros moi importante, e pois tamén estaríamos as ruínas do castelo de Montalegre, non? Se queremos facer pois unha ruta, porque temos máis tempo e queremos facer unha ruta de sendeirismo, temos tamén outra ruta circular no lado portugués, esta xa sería un pouco máis longa, sería de 9,14 kilómetros, que sería na zona do mosteiro de Pitois das Juniás, na freguesía, como din eles, de Montalegre, que nos leva a esas fervenzas que existen neste espazo, nesta reserva de biosfera. Tamén teríamos os restos do mosteiro circense de Pitois das Juniás. Tanto unha como a outra ruta pois son rutas espectaculares, porque solo camiñar por esas carballeiras na zona de Río Baixo, esas montañas, pois xa sería un paraxe para desestresarnos da vida cotiá e respirar aire puro, pois perfecto.
Ademais, penso que é un bo destino para calquera época do ano, non? Agora estamos rematando outono, entrando xa no inverno, pero na primavera, mesmo no inverno, no verán, a paisaxe muda moitísimo, pero en calquera caso sempre agradable e interesante, non? A chegarse a esta zona.
Pois sí, porque agora temos os colores máis propios do outono e inverno, non? Eses colores ocres, eses amarelos, incluso desde as follas que xa se están caendo. E no verán, pois, na primavera temos explosión de color, eses morados, amarelos do toxo. Entón, calquera época do ano é perfecta, non? Para disfrutar de tantas estas serras portuguesas como galegas, que temolo aí ao lado. Ao final, como decíamos ao principio, é un espazo único na Europa, non? De un espazo que, como decía anteriormente, teñen que cooperar tanto o Estado español como o Estado portugués para a súa conservación e para facer calquer infraestructura ou calquer desenvolvimento tanto económico como medioambiental, teñense que pôr en contacto as dúas administracións, porque é un espazo protegido, unha reserva de biosfeira que abranxe a dous países moi parecidos, pero moi diferentes moitas veces.
E o certo, non? O que decíamos, un espazo natural único, pois perfecto, non? Para fuxir da rutina diaria da cidade, da vila, do estrés e encontrarse coa natureza, pero tamén con moita pegada histórica e cultural, non? Porque certamente é moi chamativo e sobre todo para os nenos, pero tamén para os adultos, non? Poder pisar por eses camiños que usaban os lexionarios, non? Esas calzadas romanas, esa Vía Nova e os mobiliarios que chaman moito a atención tamén, non? Que sempre, pois bueno, son o típico lugar onde facer unha foto, hai tamén centros de interpretación, museos, e bueno, en canto a aloxamento, moito, moi variado para todos os presupostos, non? Para todos os petos, dende albergues, ata casas rurais, ata hotéis de grande luxo, con balneario, spa, en fin, un pouco, según cada quen, a oferta é ampla, non? Sobre todo penso que no lado portugués.
Pois sí, bueno, no lado galego tamén. Eso é bo, non? Que podemos ir, pois, facer unha viaxe económica e non nos de albergue ou de casas rurais que haxa máis económicas, ou podemos, pois, permitirnos o luxo de ir no balneario, porque tanto no lado galego como no lado portugués temos as ofertas de balneario. Podemos buscar tanto en Tour Galicia como, por exemplo, nos buscadores tipo Booking, ou se quere tamén na parte portuguesa, pois buscar nas páxina web de pousadas, non? E aí, pois, podemos facer unha organización de viaxe económica ou que o bolsillo queira. Tamén hai bons restaurantes, tanto na parte portuguesa, por exemplo, en Xoaxo, que tamén hai unha zona de espigueiros comunais que é digna de ver, pois donde podemos comer o que decía antes, a carne de vaca cachena que sabe realmente a carne, o típico bacallau no lado portugués, o cocido de montaña que tamén fan os portugueses, o sea que podemos adaptarnos ao bolsillo, podes adaptar a esta viaxe perfectamente, dependendo do que queramos facer, ¿no? Tamén na época do verán hai varios campings, o sea que tamén se queremos pues, non ir agora e ir na época alta, irnos de camping, a verdad, é digno de ir pasar uns días a estas serras que temos aquí ao lado e disfrutar delas.
Pois xa o saben, o Parque Natural Baixalime Serra do Xerez e o Parque Nacional de Peneda Xerez, os dous xuntos, ese espazo protexido único, non, transfronteirizo en Europa, unha boa alternativa, porque non, para esta longa fin de semana que temos por diante tamén con ese festivo. Grazas, Belén, como sempre, por acompañarnos e agardámoste dentro dunha semana con máis propostas aquí en Galsen Tour.
Gracias, Diana. Até semana que vem.